Artxuria, Peñaplatako gotorlekoa. Hoixe da, Pello Samillanek, Baztangoa Izegoa blogan, zintzilikaturiko azken lanaren izenburua eta preziski horri buruz solastatu zaigu Xoroxin irratien. Bueno, izena betire franko adirazgarri eta hemen ezaguna dugun mendie betire, Pello?
Hori, pizketek harri dugu astontan zen, bueno, egiten zuen, jaia egun eta hogei urte, gehiago barkatu. Bueno, bueno, fetxa atzera botatzen, ba, bueno, otsaila batean, pues, han, gaur ikusten dugun tontor hortan ez, pues hori txarar eta baztanen artean sarako bidean, ez, zazpirenta berrogeita zein metroko, metrokin atxuri mendia aurkitzen da, ez. Eta, bueno, han aurkitzen dugun ondareak, ba, hori, gotorleku
batenak
dira, ez? Eta, bai, otzaila, mila bederatzireun, markatu, mila zortzireun eta berrogeita amaseiko otzailan, ba, zuntzitua, bueno, zuntzitua, bataia bat izan zen, hor, galdu zuten karlistek, bere, eta ga, aztar nornik, ona gelditu dira, ez? Bueno, pizket, pues hori, aipatzen dugu mendi horien, bueno, izena...
Izenaren ondik heldu zaio nere bai, ez? Aipatzen duzu.
Aitzuria, aitzuri, edo gaztelerako Peña Plata izenez ere ezaguna da, ez?
Zilarra, xurie, argi.
Argi, bai. Izen guztiak, esan nahi berbina daukate, ez? Tontorrako kuartzita, eguzkizpiengatik hartzen duen kolore dizdira horrekatik, ez? Pues bai, zilarra edo zuritu, txuri, ez? Grisa antzeko kolore hori hartzen du, eta gehien bat hori batez ere bustita dagonean, ez? Nabaritzen da gehiago.
Eskuaraz bai, zen polite da, eh?
Bai,
artxuri.
Artxuri, bai, pues hori. Bai, eta izen hori, Peña Plata, Karliste, ni pensatzen dut horrela patu zutela, berai patu zutela, ez, kotorlekoa eraikitzerakoan. Baina bai, izena, ez eta batzuko inik horrela da, izena artxuria. Artxuria, aitxuria.
Bai, hemen haunitzek Peña Plata, zentiko dute, baina, bueno, berez, seguraski horren aitzinetik artxuria dugu.
Bai. Artxuraren gailurrean, oarkabean pasa daitezken arren, hau lehen aipatu nahi nuna zen, ez, ondari horiek, karlistan izan zuten gotorleko garrantzisunetako baten aztarnak ikus daitezke, ez. Naiz eta ondakin gehienak ez dira metro erdira iristen, ikusmena landu, zirudikatzen aldezakegu, ba, gailurra babeste zue, gailurra babesten zuten lubakiak, barrakoiak, bideak, eta talaia, ez? Edo dorretxe bat, ez? Iparraldeko aldean, gailurretik gertu, karlistek bere mendiko bateria artilleria kokatu zituzten eskailera maila dagokion hobeki konserbatutako zatia aurkitzen da, ez? Lurra nibelatzeko, edo lurra nibelatu egin zuten, eta harrizko arlauzak jarriz, ez? Eta hor gainean, pues hori, bere kainonak, ez? Hori garbi ikusten da. Bueno, egiarteko nik orain dela 10 urte horrelago nintzen, ez? Blogan igo dut argazki batzu, ez?
Orduan eginak.
No, orduan eginak. 10 edo 12, ez dakit. Bueno, hortik ere ageri de lur laua menderatzen zuten eta baita ere leku hortatik, ez? Pues, osea, ja, nibelatua eta kainoa patoa, ba, agur salba baten bat bota zuten, ez? Adibidez, 1873 uztailaren 16an, ba, errege gaia Carlos VII iritsi zenean, ez? Dantxarineako pasabidea zeharkatu zuenean, pues hori, ez? Kainoan horiek bere agurra
ongietorri.
Ongietorri hori. Baitere, nabaritzen dira artillerako posizioetaraino igotzen zen gurbibidea, ez? Eta segura honi gurbide hori, ba, Gotorlekuko eraikin guztietara sartzeko bidea nagusia izan zen, ez? pizket gutxiago, muino txiki batean bertzeraikin hondakinak agertzen dira, ez? Egualdeko egala defensarekin lotzeko balioko luketenak. Puntu hortatik, pues hori, hemen daukagu ere lauza, arlauza handi batzuk, eta horiek gailurrera eramango gaituena, ez? Goialdean, ja gailurren bertan, arretaz begiratuz gero, ba, taia eta laia zirkularen pues hori, basea ikusiko da, ez? Gaur egun bere oinarriko arrietan murriztuta, ez? Bean, egualdeko isurialdeko posizioak zeuden, eta bertan, bueno, Ibainetako zelai guztia kontrolatzen eta astintzen zituztenak, ez? Leku estrategikoak izten eta mugatzen zituzten. Ez eta gaur egun, egun pues, bueno, horma eta eraikinen ondarrak diren. Ondar guzti hauek, bere garaian, pues, aipatu dugun bezala, Real Fuerte de Peña de la Plata, Kuartel Real, izena osatzen zuten, ez? Eta, bueno, aipatu dugun bezala, pues, Karlisten izan zuten, gotorleku garrantzitsuna patu dut garrantzitsunetako bat, baina azkenean garrantzitsuna izan zen, ez? Bueno, hasieran Karlistentzako babeslekoa izan zen, ez? Orokietaren porrota ekarri zuen negu luzea igarotzeko gordelekoa, ez? Hala ere, 1862 urtea igarota, eraikin berriak eraiki zuten eta bizi baldintza gogorrak hobetu ziren, ez? Perimetroko lubaki batzuekin kanpainako gotorleku txiki bat mugatu zuten. Gotorlekuaren babes indarra ez zen oinarritzen bere defensa potentzian, baizik bere kausarekin egiten zuen eremuan zegola eta mugaren babespena zeukan, ez? Azken lurralde on hau, pues hori, bere alde zaukan gehien bat jendea.
Engo jendea.
Bai. 1863ko ekaina batean, gotorlekuaren data ofiziala izanen da, eta punturi gorenean, bueno, bandera handi bat zabalduko dute, ez? Mezu argia izango duena, ez? Inguru hauetan, ez du errepublikari gobernatzen, eta ez du agintzen Don Carlos ez den erregerik. Hori jartzen zuen, pues hori,
altxatzen
zuten banderan, ez? Gotorlekoa, ba, aterpea, biltegia, lantegi bat, kartzela, eta imprimitegi gisa balio izan zion karlismoari, ez? Hau imprimitegiarena ekarri genuen ja bloga. Hemen dik imprimitzen zuten bueno, bere egunkari eta boletin ofiziala, ez? Hori, artxoritik.
Ez pensaren, hangi hornitu ezagun, eh?
Baina, bueno, baina bere helburu nagusia hornigaiak materiala eta armak sartzeko bate bat irekita edukitzea izan zen, ez? Claro. Erori zen arte, gerraren amaieran jada, Peña Plata gotorlekoa estatu karlistaren atze guardia, retaguardia mantendu zen, ez? Eta kontrabandoaren gotorleku onditzat har daiteke, ez? Azkenean bere garrantzia hori zen, mugan ondoan zegola, eta bueno, armak pasten zuten eta gordetu eta hortik banatzen zuten, ez? Lehenagotik Arxuria eta bere inguruak lurralde ezaguna zen kontrabandistantzat, ez? Eta baita ere konbentzio gerran eta frantzesatean, hau da, independentzian gerran, okupatua izan zen. Baina lehenagotik ja erabiltzen zen.
La toki estrategiko gisa.
Hori, ez? Ba, pues hori, frantzestean, independentzia gerran, batez ere, ba, tropa britaniarrentzako base bezala erabili zuten Napoleon tropak iesialdian zeudenean, ez? Retiratzen ari zirenean, ba, hortik erasotzen zuten edo, bueno, hor zaukaten basea, ez? Artxuria, 1862ko apirilan, amalauko altxamendu aginduari erantzun zioten indar karlisten matxinatuen, konzentrazio gune gisa erabilizen, ez? Orduan, bigarren gerratek arlistan altxatzen zenean, ba hori, inguruko altxatuak, ba hori, hartxurian izan zuten...
Bere gotorleko azken finean, ez, ba, ez tokieto...
Hori, indik ezen gotorleko, ez, baina, bueno, hor erraten aldan bildu zirela, ez? Zeren, hau apirilan amalauan izan zen, apirilaren hogeita batean eta hogeita biko...
Aste baten buruan.
Gauean, Eustakio Díaz de Radak, hau Carlos Zazpigarrenak izendatutako mugetako komandanteak eta Nafarroko eta Euskal Provintzietako kapitaina generala zena, Nafarroako muga zarkatu zuen 15 ofizialekin batera, eta han, aipatu dugun bezala, antzeuden voluntarioak, edo mendira eskapo zuten voluntarioak, taldeak koordinatu eta armatzeko intentzioarekin, ez? Arma horiek hartxuriatik zetotzen. Denbora bat, zeramaten ja karlistak armak biltzen eta mendian ezkutatuta pilatzen, ez? Rada berak, pues, Azpiazu koronel eta Balda komandantari idatziko die, bere agindupean Zabaltza jaunak, Sara eta Las Palomeras artean dagon, hori bere biriskriban horrela jartzen da, La Plata mendian utzitako armamentua jasotzera joan behar zutela, ez? Orduan, armada karlista ornitu zen ba, hartxuriatik, ez? Hemendik ikusten dugu mendi...
Bueno, txurixko horretatik.
Mila beratzen dut, eta ma bosku da herrian, errege gaiak muga zarkatuko du, ez? Hau da, Carlos Zazpigarrena. Eta maiatzaren bian iritsiko da berara. Garai hortako El Combate egunkari Madrilak idatziko du. Peña Platatik baztango mutilei armak banatu zituztela erregegaiaren sarrera babesteko, ez? Patzen du karabinak banatu zituztela. Baina, bueno, bi egun geroago Orokietako desastrea gertatuko zen eta Carlos Erregaiak Donosteben zegola, urrego egunean berriro muga zarkatu behar izan zuen, eta...
Berrizki berat.
Bai, eta garaitu izan dako armada karlista, gelditzen zena, bataia hortatik, ba, hartxurian babestu zen, ez? Hemen, pastuko dute iaia urte oso hori, hau udaberrian baldin bazen, ez? Pues hori, udaberriko karlisten porrota ondoren, karlistak ez zuten ez altxatu ziren, baina ez zuten ez domeinurik, ez gotorlekurik inongo herritan, ez? Bere izareagatik gerrako baleatu zituzten bindargune baino ez zituzten, ez? Bindargune horiek are txule zen Gipuzkoan, berze mendi bat, Donosti inguruan, pues hor berdinango Gipuzkoako karlistak bildu ziren, eta hartxuria ziren, ez? Hori ziren, kontrolatzen zuten bi, hori, mila beratzen irugitamabiko udaberrian, ez? Peña Plata, pues hori, armen eta agudako tresnen kontrabandoarekin lotuta egongo da, ez? Kontrabando hau Urdazubitik etorriko da, ez? Eta errandugun bezala urte hori pastu ondoren, berriro armak pilatzen hasiko ziren, ba, 1873ko martxoan hasiko ziren gotorlekulanak Peña Platan, pues hori ez, egiten, ez? Gortolekua, pues, dirudi, pues, orain arte, pues, hori.
Hango, babesteko edo.
Bai, lehen aipatu dugun eraikinak, barrakoia, prisondegia, pues, egingo zutela, ez? Urte hortan. Bueno, ejerzito liberalak, goia ginteriak ez dude ez gizonik, ez materiali galtzeko pres, garrantziko estrategikorik ez duen gotorleku bat erasotzeko, ez? Beraien zat, posizio horrek, ba, mugaren gaineko babesgune gisa baino ez zen, ez? Horra, urte bat osoa dute, pas hori, gotorleku hori eraikitzeko, zeren etxaiak, kasu hontan ez dute garrantzi ematen, pues hor, muga ondoan dagoen gotorleku bat, bueno, aipatu dugun bezala, ez gizonik, ez materialik, ba, eraso bat egiteko, ez? Bueno, etxaien eskuzartzerik gabe, karlistak ba, besteko lekua ezin hobeto aurkitu zuten, eta gainera, bueno, kontrabando arrasteko funtseko puntu bat zen, ez? Peña Plata karlistai egiten zien zerbitzu haundia gerrako kontrabando bultzatzea izan zen. Bertatik gauero herrialdea zagutzen zuten amar, amabi gizon irten ziren, iparraldean sartu, Frantzian, fusilak bildu eta beraiekin izultzen ziren inork ikusi gabe, ez? Hori zen, bueno, hango...
Nero, ze, hor, arma biltegia iziren isilpian, antxapeka egiten. Bai.
Tropen eta materialen pilaketa bereala ekarri zuen lekuaren defensa eta bizi garritasuna sistema auditzea, ez? Azkenean, pos hori. Joaquin Elio generala, gerra ministroa, izan zen Peña Platako gotorlekoa pensatu eta bultzatu zuenaz. Peña Plata posizio mendera ezin bihurtu zen. Bide ongi babestuak zituen, laure ongi zon hartzen altzituen, ez? Kuartel hango, bueno, gotorlekoak, karzela handi bat zeukan, bolborategi bat, edateko urezko iturburu bikainekin, janari biltegiarekin eta goitiko aldean dorre batekin, ez? Eta hasiera batean, ba hori, bi kainoin eramatea lortu zuten, ez? Egin ziren aproposa, bueno, karlistak lortu zuten, bueno, zeukaten kainoinak edori, pues aproposak ziren, ba mendietatik erabiltzea, ez? Txikiagoak eta pizket mugitzen ziren tokitik.
Eramateko eta ibiltzeko arrexagoak.
Ibiltzeko eta arrexagoak. Eta bueno, han, pues hasiera batean, ba, bi kainoan igo zuten, ez? Bai erten dute, defensarako baino gehiago, gotorlekoa aipatzeko, apaintzeko zirela, ez?
Eta... Maribisteko.
Bai. 1813ko maiatzaren amaieran, karlisten lehen gotorleko handia amaitu eta zegoen, ez? Eta ekainaren batean, lanean bukaera ospatu zuten. Karlisten lehen gotorlekuan bandera altxatzeko zeremonia egin zen, ez? Eta bueno, Estado Maiorko kideaz gain, ba, Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan eta Bidasoko gainerako herrietako karlista kantzeuden, ez? Meza handi bat egin zen, izandiak eman ziren, egun osoan zehar, kainoina jaurti jaurti ziren, eta, bueno, eta bazkari bat eskaini zen, ez? Horretarako, bueno, hau dena, pues hori, kronika, garaiko kronika diote, ardua eta hor nigaia, Baionatik eta Donibane Lohizunetik ekarri ziren.
Horiek ere kontrabandan.
Azken finean, hori zen, zeukaten momentu hortan, kasi-kasi posizio bakarra, ez? Iruroitarmeko udan, Peña Plata beretako gotorlekoa da, eta Artxuriatik Bidasoako herrialdea menperatzen dute, ez? Karlistek mugak kontrolatzen dute, eta handik armak eta munizioa sartuko dituzte, ez? Baztandi mutilak errekrutatzen dituzte, ez? Zugarramurdin kartutxoak egiten dituzte, eta bera proiektilak, ez? Gainera, Peña Plata jarraitzaileak erakartzeko leku bihurtu zen, ez? Peña Platara iristen dira, pues hori, pues karlisten bat egin nahi duten, pues leku guztietatik, ez? Bizket hori rekrutamiento bezala
hori. Toki referentziala errandu
handortak. Uztailaren 16an Carlos VII muga zeharkatuko du berriz. Peña Plata kainonakadak agurtzen diote. Bere armadak eta Zugarramurdiko herriak oresten duten biztartean, arratsaldean gotorlekoa bizitatuko du, ez? Hori izango da lehenengo aldiz bizitatuko duna, ez? Hori aipatu dugu bezala, 73an. Bueno, gerra aurrera doa, lortzen dute kasi karlista 74an, pues, ez dakit, Euskal Herria osoa kontrolatzea ez, baina, bueno, 1875-ko amaiera, bi urte gain, berriro Peña Platara itzuliko da Don Carlos zazpigarrena, ez, errega gaia. Kasu hontan erretiratzen, ez? Bi urte lehenago aipatu dugun bezala sartzerakoan sartzen da, baina kasu hontan
da gibelat.
Gibelat, ez? Momentu hortan iruritan dago, ez? Baina ikusita, pues, belaten nada, pues hori, tropa liberalak sartzen ari direla, ba bueno, irurita utzi eta Peña Platera joango da, pues hor, bi gau pasatzeko, ez? Gordetzeko, bueno, salbuz babesteko, ez? Hori 1875-ko bukaeran, abenduan, eta ja hasieran, pues ja dena galtzen ari dira, ez? Erdialdeko eta Kataluniako tropa, karlista garaituta, ba, gerra okertzen zaie, soilik lau euskal probintzia kontrolatzen dituzte, baina, bueno, Araba izango da lehen biktima, eroriko dena, ondoren Bizkaia, galduko dute, bertan atzera egiten ari diren bataioak aurre egingo diote azken aldiz bere lurraldean Elgetako gudan, Gipuzkoara pasatu aurretik, eta, bueno, ies egiten edo desagertzen, ez? Eta Nafarroan berdin, eren ez diren gauza kondo joan, ez? Fite galduko dute Lizarraldea eta Iparraldeko bailera geratuko dira karlisten azken jabetza bezala, ez? Pues aipatu dugu.
Hau ere tartean.
Hau. Ja, Don Carlos egon ondoren, ja, otxeilarako ja pastu da Iparraldera, ez? Gudarostea karlisten retiratzen Gudaroste karlista retiratzen ari zela, tropa liberalak indarrak bilduko dituzte erresistenzia karlisten azken muinetan bat egiteko, ez? Momentu hortan, bakarrik, la población herria Lizarraldean gelditzen da, bueno, hor daude karlista batzuk hango gazteluan, eta bertze tokia da Peña Plateko gotorlekoa. Otsaila 1876-ko otsaila, ez? Urte bat osoan bueno, kontrolatu dute iaia Euskal Herri osoan, baina garai hauetan, pues hori bakarri bi toki hori. La población bueno, hori situatuta daude.
Bai, ikusten Nafarro eta Araba artean dago, ez? Uste dut bai.
Bai. Iaia Araba.
Bai, hori da bai. Bai, ez dakit zer den, eh? Nafarroa da?
Da, Nafarroa, bai. Hori, Nafarroa. Hori, bueno, interes ez dute, bueno, sitiatua daude, eta, bueno, liberalak indar guztia batzen dute Peña Platako goterlekuan, ez? Eta, bueno, 1876-ko txilaren emezortziko egun hotz batean, ba, karlisten amaiera emango dien borroka bihurtuko da, ez? Ez dugu kontatu blogan borroka, zeren ja lehenagotik
kontatute, bai. Ekarri zinuen, ez?
Ekarri genu, eta bueno, eta horren ondorioak, eta nortzuk intziren.
Nor, untekuan batez ere, hoxe, Artxuri edo Peña Plata mendi horren garrantzia piketor, ekarri duzu?
Nik ez nekien izan zuen garrantzia. Bai, bazegola, hori, izan zela, eta, bueno, ekarri genuen, imprenta hor zegola, baina ez izan zuen.
Bai, ematen duenez, hauen dako, gehiak asegila labiziko toki izan zela, karlisten dako.
Guda hortan izan dako garrantzia ez, bigarren karlista da. Edo irugarrenean, segun nork.
Artxuria, Peña Platako gotorlekoa, hoxe, Baztango Aizegua blogerat Pelok eramandako azken lana eta gehiago ere izan dire, baina hortako espiatu beharko dugu pixket.
Ba,
Erki Pelio, ba, beti bezala basker mile, eguna turbiltzeatik.
Bai, zoi.
Da izan ongi.